Orin ketale ni ogoje 143. Oluwa, ku adura mi, fi eti si ebe mi, ninu otito re, da mi lohun ati ninu ododo re, ki o ma si ba omo odo re lo sinu idajo, nitori ti ko si eni ti o wa laye ti a o dalare niwaju re, nitori ti ota ti se inu nibi ni si okan mi, o ti lu emi mi bole, o ti mu mi joko li okunkun, bi awon ti o ti ku pe, nitori na ye mi se rewesi ninu mi, ofofo aya mi ninu mi. Emi ranti ojo atijo, emi se asaro ise re gbogbo, emi nronu ise owo re, emi na owo mi si o, ongbe re n gbe okan mi bi ile gbigbe. Oluwa, bo temi ni isisin yi, ore okan mi tan, ma se pa oju re mo kuro lara mi, ki emi ki o ma ba dabi awon ti o lo si mi ho. Mu mi gbo iseun ife re ni owuro, nitori iwo ni mo gbekele, mu mi mo ona ti emi ba ma to, nitori mo gbe okan mi soke si o. Oluwa, gba mi lowo awon ota mi. Odo re ni mo sa pamọ si ko mi lati se ohun ti o wu o nitori iwo ni Olorun mi ye ki emi re didara fa mi lo ni ile ti o teju Oluwa so mi de aye nitori oruko re nitori ododo re mu okan mi jade ninu ise ati ninu anu re ki awon ota mi kuro ki o si run gbogbo awon ti ni okan mi lara nitori pe iranse re ni emi se